20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Autor prve simfonije u Republici Srpskoj, poeme Afetuozo, doktor kompozicije Dalibor Đukić večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Odrastao je uz muziku i roditelje muzičare, a harmonika je bila porodični instrument koji je u nižoj muzičkoj školi bio i njegov izborni instrument, dok u prvom i drugom razredu srednje muzičke škole nije pokazao sklonost ka komponovanju kada prelazi na klavir. Profesor na Muzičkoj akademiji otkrio mu je brojne puteve pisanja kompozicije, a Dalibor danas u komponovanju njeguje modernističko-folklorni pristup i teži nacionalnom identitetu. Njegova muzika dopire do srca slušalaca. Diplomirani kompozitor u Republici Srpskoj, doktor kompozicije, autor prve simfonije u Republici Srpskoj, Dalibor Đukić, večeras je naš gost. Gospodine Đukić, dobroveče i dobrodošao u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i vama i slušaocima radija Republike Srpske.
Evo odmah na početku da nam kažete kako je muzika postala sastavni dio vašeg života.
Pa recimo mogu slobodno da kažem da muzika se vezuje za mene još od djetinjstva, dakle pored tih nekih genetike zapravo koju sam naslijedio podjednako i od oca i od majke, mislim da je to bila presudna stvar da, za moje opredjeljenje zapravo da se orijentišem ka muzici, da i dan danas muzika bude sastavni dio mog života i stvaranja ovog opredjeljenja kojim se dan danas bavim. Dakle, mislim da je to bio presudna stvar kako bi cijelo moje opredjeljenje životno bilo usmjereno ka tome.
Ljubav prema muzici, kažete, naslijedili ste i od oca i od majke podjednako. Jesu oni bili amateri, da tako kažem, u muzici ili su voljeli da pjevaju, da sviraju?
Pa dobro, majka mi je na neki način, mogu da kažem, malo profesionalnije bila u muzici, jer je već u to svoje vrijeme kao djevojka je svirala harmoniku u jednom kudu, ne mogu sad da se sjetim, to je bilo u Banja Luci nekih davnih 70-ih godina, ali mislim da je harmonika koja je ostala njezina u to vrijeme kad sam ja odrastao, da je ona onako privlačila nevjerojatnu pažnju moju. I taj početak koji sam i krenuo da se bavim zapravo muzikom bilo je sviranje na harmonici. Dakle, to je prvi neki način kako sam ja i opredijelio da se bavim muzikom. Zapravo krenuo sam na privatne časove kod jednog komšije koji je bio tu u blizini naše kuće. I tako sam krenuo sa tim nekim prvim pjesmama koje smo učili. Tek naknadno, nakon par godina, mnogi su ljudi savjetovali moje roditelje da ako želim neko profesionalno usavršavanje muzičko, da ne bi bilo loše da upišem i nižu muzičku školu.
Ja, da oni su prepoznali taj vaš talent.
Pa jeste, jeste, jeste. Upisujem nižu muzičku školu, ali to s obzirom da sam već bio, da li neki sedmi razred ili šesti zapravo, morao sam za 3 godine da završim 6 razreda niže muzičke škole, tako da sam morao za 1 godinu završiti 2 razreda niže muzičke škole. I ja sam to uspio, dakle, u 6., 7., 8. razred, za 3 godine završiti 6 razreda niže muzičke škole, jer već sam tada imao želju i htio sam da upišem srednju muzičku školu, instrumentalni osjeh i harmoniju. Dakle, kompozicija je nešto što je naknadno promijenila moj svijet, odnosno opredjeljenje, iako je to sve oblast muzike. Tako da, po završetku, dakle, niže muzičke škole, upisujem instrumentalni odsjek harmoniku.
Znači, harmonika je ostala i dalje vaša ljubav.
Jeste, znači, u tom periodu harmonika je bila moj jedini svijet i nisam bio u to vrijeme spoznao svijet pisanja, odnosno muzičkog stvaralaštva. Međutim, već u nekom drugom, trećem razredu srednje muzičke škole ja sam već uveliko krenuo da pokazujem tu neku sklonost ka pisanju muzike, odnosno komponovanju. I tad sam već krenuo da neke svoje kompozicije prosviravam na harmonici, tako da već, to je neki taj period bio kad sam htio da svoje to neko opredeljenje preusmjerim ka kompoziciji.
Da li je neko od profesora u srednjoj muzičkoj školi prepoznao taj vaš talent? Evo, za pisanje kompozicije.
Pa bilo je profesora.
Da su vas usmjeravali?
Bilo je profesora koji su to i prepoznali i baš, ne mogu sad tačno da se sjetim ime profesora, ali mislim da je to bio profesor na kontrapunktu koji predavao. Kad sam ja, mislim, pasli toj svijet, da ja još nisam znao koji sve smjerovi postoje, kako faktički poslije čovjek može da se preusmjeri i do kojih koje oblasti postoje. On mi je baš rekao za tu kompoziciju da to nije ni malo naivan predmet i da postoji profesor na muzičkoj akademiji u Banja Luci koji dolazi iz Beograda, ne znam, svakih 15 dana na akademiju i da ne bi bilo loše da ja odem kod njega na razgovor. Dakle, to je neki, recimo, februar mjesec 2004. godine. Dakle, to je ta godina kad sam ja završio srednju muzičku školu i na jesen upisao kompoziciju. Dakle, i nakon tog onog preispitivanja samoga sebe, šta bih ja dalje u svome životu, ja sam uputio se ka Akademiji umjetnosti. Međutim, sad bila je stara jedna baraka gdje su oni bili smješteni, kasnije su prešli u
da, to je bilo u Banja Luci, nakon srednje muzičke škole.
Jeste. Dakle, ja sam još bio u toku srednje škole, znači to je mart 2004. Posljednja godina, 4. razred srednje muzičke škole. Jer već tad na neki način sam i odlučio da neću nastaviti harmoniku. Jer harmonika nije bila u Banja Luci, s obzirom da sam bio i vezan tu za kuću i za sve ove naše prostore, što je ono u principu tipično malo za nas generalno, kao za naš narod, a i odgoj, mislim, ja sam konkretno, mislim, to je moj bio takav stav, tako da nisam želio da idem u Sarajevo, jer to mi je bilo najbliže Sarajevo, muzička akademija u istočnom Sarajevu, u Lukavici. Tako da sam tad odlučio da neću nastaviti da se bavim sviranje harmonike, već da to svoju neku priču orijentišem ka pisanju muzike.
Da, i tada ste upisali, znači, na akademiju u klasi profesora Slobodana Atanackovića.
Jeste.
Kakve su vaše uspomene na taj period, na 4 godine akademije muzičke?
Pa vidite, recimo, to je, mislim, dosta truda, dosta strpljenja, mislim, da je po najviše u bilo kojoj životnoj sferi da bi čovjek uspio i došao do nekog, mislim, do neke, nekog prostora da kaže da je to uspio u nečem. Mislim, ja ne smatram, čovjek uvijek mora da radi na sebi. Dan danas evo i pišem i radim, muzika se izvodi i nakon doktorskih studija.
Koliko ste vježbali tada, Dalibore?
Koliko dugo vremenski? Da li svaki dan?
Recimo, profesor je dolazio svakih 15 dana, a mi smo recimo od viđenja do narednog recimo profesorovog dolaska, to je bio profesor Slobodan Atanasković, da ga pomenem, znači to je moj prvi profesor kompozicije, za kojeg me vežu najljepša sjećanja i baš nako jedna uspješna saradnja. To je čovjek koji je otvorio meni bukvalno, dao mi je bukvalno na uvid da spoznam te puteve pisanja muzike, kompozicije. Mislim, jer to je početak prikaza kako izgleda taj predmet i šta je to. Mislim da je on bio čovjek od velike važnosti u tom periodu, jer mislim ukoliko vam neko ne napravi način buduće, ne pokaže kako šta izgleda, mislim da tu može se velika mogla bi se promjena tad napraviti, ali eto, na moju sreću imao sam tu priliku da mi Atanasković predaje kompoziciju, tako da je, mislim, svakodnevno sam sve više i više zavolio taj predmet, a zaista je mnogo truda, jer ja sam morao kroz 15 dana da recimo donesem na recimo narednu kompoziciju, odnosno napišem kompoziciju koja bi trajala i po par minuta muzike. Mislim, to nije ni malo naivno, naravno na početku idu neke jednostavnije stvari, ali naravno eto i na četvrtoj godini sam napisao i prvu simfoniju Republike Srpske.
Doćemo do toga, da. Znači nakon ove akademije upisujete doktorske studije, vi ste, ovdje sam i rekla, prvi doktor kompozicije u Republici Srpskoj. To je bilo na klasi profesora Srđana Hofmana.
Jeste.
Da li je to bilo naporno za vas? Ili je to bilo prosto zadovoljstvo s obzirom na to da je to vaš izbor?
Pa jeste, pazite, recimo, što je sad recimo zanimljivo, ja sam te 2009. godine kada sam otišao na FMU, to je Fakultet muzičke umjetnosti, Univerziteta umjetnosti u Beogradu. Kada sam otišao prvi put na fakultet, mnogi su mi rekli da bez pripremne nastave, odnosno ranije kontakta sa profesorom koji bi mene uzeo u klasu na doktorske studije, nemoguće baš upisati kompoziciju. Svi su se iznenadili kad sam ja stigao tamo u oktobar, bio je mjesec oktobar 2009. da je nemoguće da mogu odmah to da upišem. Međutim, eto, ja sam predao dokumentaciju i na tom prijemnom ispitu bilo nas je više, ja sam jedini bio primljen. Tako da i to je bila nakon nekakav poseban doživljaj, ali mislim naravno shodno tom materijalu, odnosno kompozicijama koje sam ja priložio kao konkursni materijal, očigledno da je komisija uvidjela da tu ima nešto što vrijedi i naravno mislimo da. To je sad jedan, ja bih rekao, druga faza mog muzičkog stvaralaštva i da kažem života, jer mislim promijeniti profesora i klasu, mislimo da čovjek i sredinu naravno, jer sad sam već iz Banja Luke otišao u Beograd, to je već bila itekako promjena za mene.
Da, s obzirom na to da ste bili ipak stariji i promjena vam je, pretpostavljam, godila,
pa
Beograd veliki grad.
Pa jest.
Nove kolege.
Mislim, da je uticalo naravno i ta promjena i na moju muzičku stvaralaštvo i na same kompozicije. Mislim, jel naravno ta sredina, ljudi, okruženje kao vid inspiracije koji je prisutan u mojim kompozicijama i te kako je uticao na...
Tako je, Beograd je metropola, prošle se vidici čovjeku. Pišete drugačije i zanimljivije.
Jest.
Evo, ako rekli ste, napisali ste i prvu simfoniju u Republici Srpskoj pod nazivom Poema Afetuoso.
Jeste.
Kako je nastala ova kompozicija?
Pa recimo, prva simfonija je nastala kao rezultat zadatka koji sam ja dobio od moga profesora Slobodana Atanaskovića. S obzirom da sam bio prvi na tom smjeru, mislim da bilo šta čovjek u životu da radi, mislim da je sreća presudna stvar. Pored i talenta i upornosti i rada, mislim da je to jedan najveći pokretač da bi čovjek zaokružio neku priču svoju životnu. Mislim da je to svakako istina. Tako da, recimo kao taj zadatak kada sam dobio od moga profesora na četvrtoj godini kompozicije, potom tim uslovima, dakle na četvrtoj godini, ja moram da napišem simfonijsku kompoziciju. samim tim kad sam morao da napišem simfonijsku kompoziciju, i to je trajalo, naravno, proces snimanja je trajao nekih godinu dana, recimo, odnosno od jeseni te 2008. do 1. juna ili 1. juna 2009. Zapravo mi smo godinu kasnije realizovano, odnosno snimljena je simfonija, premijera zapravo izvedena u Banskom dvoru. Shodno tome zadatku koji sam dobio od njega, mi smo i uradili, zapravo napravili prvu simfonijsku kompoziciju. Thank you.
Kako ste vi prepoznali sklonost za simfonijsku muziku kod sebe?
Pa recimo, vidite, recimo, kada upišete kompoziciju iz godine u godinu, mislim, tu postoji razvojni put, bukvalno, kako postati kompozitor. Dakle, to je postupak. Prvo sam krenuo sa klavirskom muzikom, sa tim nekim manjim stvarima. Znači, to vam je kao kad pravite kuću, pa prvo napravite maketu i te neke stvari, tek trebate doći do toga da realizujete projekat. E, mislim, ako je neki projekat, realizacija, to neka, da kažem, i kruna pisanja muzike, generalno simfonijska muzika nije ni malo naivna stvar, jer morate prethodno da spoznate i sve oblasti pisanja muzike i da dobro spoznate i instrumente i tako dalje. Tako da je na četvrtoj godini, kako smo došli, sazrijevali u cijeloj toj priči, mislim da je i generalno to onda pisanje i išlo je olako. Jer sam prethodno već imao temelj, postupan dolazak do tog nekog završnog, krajnjeg cilja osnovnih studija.
Da. Koliko, gospodine Đukiću, treba da traje jedna simfonijska kompozicija? Da li ima određenu dužinu trajanja?
Pa vidite, recimo, u principu simfonija kao oblik, ona ima više stavova. S tim da i to, naravno, u ovoj modernoj, savremenoj muzici nema pravila. Znači, možemo nešto nazvati kao simfonijsku kompoziciju, a da ima jedan stav. Recimo, poema Fetuoso je jednostavačna kompozicija, ali je, dakle, ne sadrži četiri stava kao, recimo, što su prethodni kompozitori pisali, ne znam, Haydn i tako dalje i tako dalje. Mislim, meni Haydn na neki način bio uzor njegove, recimo, londonske simfonije koje je pisao u poznom periodu svoga života, kada je težio za što većom dramaturgijom, izražajnošću. On je, recimo, uvijek imao taj jedan lagani stav nakon kojeg bi slijedio brži stav. E tako, recimo, i kod mene, iako je jednostavačna, ali u toj priči isto imam taj jedan početak, jedan pezante uvod nakon kojeg slijedi allegro stav. Tako da, u principu, kao vremenska neka odrednica, mislim, ne postoji neko određeno pravilo, ali mislim, evo, moja simfonija, ta poema Fetuoso, nekih pa do 20 minuta trajanja.
Osim Haydna, koji su još vaši omiljeni kompozitori? Da li volite dramu u muzici ili volite više razigranost?
Pa recimo, mnogi me to pitaju, malo je teško odgovoriti koji mi je omiljen kompozitor, mislim ono iz svakog perioda epohe.
Da, može biti više njih, da.
Pa jeste, mislim ono više njih, ali recimo u principu najviše se vezujem i meni su najbliži recimo ruski kompozitor, to je recimo Stravinski, Šostaković, pa recimo i njemački kompozitor Artur Honegger, dakle iz tog perioda recimo to je muzika koja je meni bliska i koju ja i dan danas najviše i najčešće pišem, tako da to su ta neka grupa kompozitora koji su najomiljeniji, da tako kažem.
Kada sam razgovarala gospodine Đukiću sa nekim od kompozitora, oni ovako kažu da komponuju, imaju neku priču koju vide i tako po tim notama komponuju ili prosto slažu tu priču koja je njima bitna, njima u njihovoj glavi. Imate li vi neku priču tako kada komponujete?
Pa u principu ja sam dosta puta rekao da je moja muzika i da su kompozicije zapravo refleksija mog duhovnog stanja. To u principu, kada recimo pomiješam tu moju refleksiju i s obzirom da mi mnoge kompozicije, ajde, onaj period kada se školujete, mislim, morate da uradite nešto po školskoj priči i naravno uslovima koje dobijete od vašeg mentora. To je, mislim, neka, da kažem, ono školska ili akademska priča, ali u ovom sada nekoj profesionalnoj priči kada pišem, mislim, ono svakodnevnu muziku, mislim, biti kompozitor, to je jako jedna odgovornost prema meni i prema ljudima, izvođačima, jer u tom slučaju kada dobijam poručbine od izvođača, oni u principu već meni možda to nekih 30% daju mi neku priču kako bi kompozicija trebala izgledati. Jer mislim, s obzirom da će oni to izvoditi, svirati, uvrstiti u svoj repertoar, mislim da je zaista neophodno da ispunite neke želje njihove. Ukoliko ne bi napisao ipak da se prepustim jedino svome senzibilitetu, pa da onda to jednom se izvede i da je ostavi fiosi. Tako da ukoliko hoćete da to traje na njihovim repertoarima, znači itekako slušam njihove preporuke kako bi to trebalo izgledati, da li da je obhrvano folklorom, da li da je modernistički itd. Tako da u toj mjeri dosta ta neka saradnja između samih izvođača i mene kao kompozitora poslije koji to sve dovede do završetka.
Da. Pišete mnogo, evo autor ste kompozicije, svita, pastorala za soprani gudački kvartet, muzike za film, uzdah na krovu reditelja Biljane Ševe, zatim pastorala za harmoniku solo, kompozicije Balkanska igra za orkestar harmonika, ciklus pjesama sa Kozare, fragmenti za fagot i klavir kao i duvački kvintet Per Sempre, rapsodija za gudački orkestar, solo pjesma Tražim pomilovanje za soprani klavir, kompozicije za kvartet flauta. Da ne nabrajam dalje. Evo, gospodine Đukiću, već ste otprilike rekli odakle crpite ideje, ali da li radite mnogo?
Pa u principu veoma mnogo. Jer, evo, recimo, istakao bih baš kompoziciju koja je nedavno izvedena premijerno na Gnesini akademiji. To je jedna od najeminentnijih akademija u Moskvi. Zove se Balkanika, recimo relativno je skoro i nastala. Dakle, postoji još poslije toga, sada kada ste nabrojali, još dosta kompozicija koje su nastale. Mislim, ono, nemoguće sada zaokružiti, mislim, u biografiju, ono, svakih 10 dana moram nešto da opišem. I ako se negdje izvelo, a i neko novo djelo. Jer, mislim, to je ono, prethodno što sam vam rekao, biti kompozitor je zaista jedno aktivno stanje. Mislim, to je moj stav, naravno, ima ljudi koji su naravno završili kompoziciju pa godinama nisu nešto pisali, dakle, možda čovjek dođe u tu neku fazu kada nema inspiraciju, nema želju i možda potrebu za pisanje, mislim, jer to je nešto o čemu sada ne treba raspravljati, ali u svakom slučaju što se tiče mene, zaista baš mnogo, mnogo muzike pišem i dosta shodno tome, kako kažu izvođači, da je muzika slušljiva i svirljiva i da dopire i kako je do njih doslušao, sa baš dobijam dosta poružbina. Evo sad recimo pišem nešto za flautu i gitaru, to mi je jedna poručbina iz Francuske, jer taj način na koji ja pišem, ta jedan modernističko-folklorni pristup je zaista ovaj plijeni pažnju izvođača i tako da u tom smislu dosta pišem i zaista kao što sam rekao, to je jedan proces koji traje i koji i dan danas, evo, po završetku razgovora imam nekog posla koje moram završiti, tako da ću i to nastaviti ponovo da radim.
Da, evo, pomenuli ste, kada pišete imate taj modernističko-folklorni pristup, težite inovacijama i ne odričete se tradicionalnih vrijednosti. U vašim kompozicijama uvijek se osjeti prizvuk tog našeg melosa.
Jeste. Mislim da u tom smislu, kao što sam pomenuo, ruske kompozitore, mogao bih slobodno da kažem da je jedan isto od mojih i vodećih naših kompozitora, kompozitor, etnomuzikolog naš Vladimir Milošević, koji je mnoge svoje kompozicije metrički zapisivao, odnosno narodne napjeve i to isto te napjeve sa prostora Kozara i Podkozarja, to i tekako se recimo manifestuje u mojim kompozicijama, naročito u kompoziciji Zmijanjski vijest, to isto nedavno nastala kompozicija koja je premijerno izvedena na festivalu Kozars. Festival je bio u 3 grada, u Gradišci, Dubici, Banja Luci, i to i tekako se osjeti taj prizvuk Kozare. Dakle, to je ta moja težnja, apsolutno, da u svim kompozicijama i bilo gdje da se kompozicije izvedu, i te kako se može osjetiti i čuti odakle sam ja. I to jest taj neki nacionalni identitet i prepoznatljivost mojih kompozicija. Tako i u Rusiji, baš evo kada je bila premijera, čak i u Oklahoma sam imao premijeru kompozicije, se zove My Country, koji je izveo isto jedan eminentni kvartet saksofona H2 sa Državnog univerziteta u Oklahoma. I zaista kad su krenuli da svire, već nakon par taktova, svi su već znali da to ima neke veze sa Balkanom i sa našom muzikom, što je naravno i jest bio neki moj cilj da ne ličim i da nemam baš neku sličnost sa nekim drugim evropskim ili svjetskim kompozicijama, već naravno već kad krene muzika da teče, da svi već spoznaju i osjete odakle i kompozicija i kompozitor i sve što se vezuje u to.
Gospodin Đukiću, evo čujemo, imali ste brojne nastupe širom svijeta, imali ste i brojne ponude da živite van ovih prostora, međutim ostali ste ipak u Banja Luci. Je li to ta težnja, ta privrženost za dom?
Pa jeste,
za teritoriju?
Jeste, to je ona priča koja se vezuje na početku kada sam već nakon srednje škole nisam želio, zapravo nisam imao taj osjećaj i potrebu unutrašnju da idem i u Sarajevo, odnosno istočno, ili bilo negdje u neki drugi grad da nasnijem harmoniku, što na neki način je i na sreću moju, mislim da sam zaista napravio jednu dobru stvar, a i dan danas mislim da sam svakako napravio dobru stvar što sam ostao ovdje, jer svakako mislim da u Republici Srpskoj Republika Srpska pruža dosta prostora, naročito za nas umjetnike, u smislu da naravno da je teško, da svi mi koji pišemo muziku, da je to zaista imamo problem i da se izvede nešto i oko same organizacije, mislim sve vezuje se za novac, ali u tom slučaju mislim da to nije nešto što je moglo mene da odvoji, da udalji, da promijenim sredinu i boravka, tako da u tom slučaju ostao sam ovdje i zaposlen sam u Bijeljini na katedri za teoretske predmete. Nisam na kompoziciji, ali dobro, mislim, svakako imam vezu i tekako veliku sa muzikom, tako da u tom smislu ovdje sam ostao i za sada je dobro. Eto, ne žalim se.
Mnogo radite, mnogo se bavite muzikom, kompozicijom, to su sve vaše ljubavi, ali koliko vam ostaje vremena za privatni život?
Pa znate kako, mislim, ono, s obzirom da mi dan počinje veoma rano, mislim da shodno evo svim tim obavezama i pisanju muzike i tim porudžbenima nam koje svakodnevno ono pristižu, u principu može čovjek da pronađe i tu vremena i prostor za sebe. Mislim, nisam orijentisan još ka nekim drugim oblastima, ka nekom, ne znam, sportu ili tako nešto. Mislim, ono, i ukoliko nešto drugo, sasvim drugo nešto radim što me ne vezuje za muziku, meni ponovo su misli orijentisani ka muzici, onda se tako desi da nešto radim sasvim deseto i onda se vratim kuć pa zapišem nešto što mi je već u glavi. Recimo, desi se, evo, kao što je ova poručbina za gitaru i flautu iz Francuske, me čim je već rekao taj izvođač, flautista, kako bi kompozicija trebala da izgleda, znači to je nevjerojatno, ali već mi je muzika u glavi, znači već se to nešto dešava, već, a ja recimo pišem neku sasvim, završavam drugu kompoziciju i onda sam u stanju uzeti odmah papir i olovku to zapisati, pa se vratiti ili onda završiti odmah tu kompoziciju. Mislim, ono, dešalo se za dan, za dva dana da napišem kompoziciju, mislim, to je baš brzo, ali kad ono imate neku inspiraciju konkretnu i snažnu, mislim da je to sasvim sve moguće.
Kad imate tako snažnu inspiraciju, koliko dugo pišete? Možete da pišete i satima, je li tako?
Pa vidite, recimo, evo, moj koncert za klavir i gudaški orkestar sam napisao za manje od 10 dana, a to je kompozicija koja traje pa više od 40 minuta. Dakle, to je djelo koje sigurno neko bi pisao i više od godinu dana. Ja sam to napisao za manje od 10 dana, ali je bilo, recimo, i po 6-7 sati dnevno pisanja. Ali to je nevjerojatno kako to brzo prođe, mislim, kad imate takvu inspiraciju i potrebu, kad muzika teče i to vas pokreće, tako da, ono, mislim, sat vremena, to je nevjerojatno kako brzo prođe.
Da, evo vidimo iz ovog razgovora, baš život, to je muzika. Kakvi su vaši planovi za budućnost? Kada je muzika u pitanju?
Pa za budućnost svakako da nastavit ću dalje da se bavim muzikom, da pišem muziku, i mnogi me to pitaju i kad bi ponovo sad došao na to neko raskršće životno poslije osnovne škole, šta bih upisao, da li bi to isti poziv bio, ja sam siguran da bi svakako bio poziv bavljenja muzika, zapravo i pisanja muzike, jer samo je činjenica kada sam napisao prvu simfoniju Republike Srpske, da ste uklesani i u historijske stranice Republike Srpske. Mislim da mi to daje jednu dovoljno i dodatnu odgovornost da čovjek nastavi i da radi još više, još više. Ja mislim, naravno, za sve ovo ostvarenje koje imam iza sebe, smatram da mogu još više i još bolje, i tako da to je u ovom trenutku trenutno neka želja da moram još više i bolje.
Gospodine Đukić, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Ja vam želim i dalje i mnogo inspiracije i mnogo muzike u vašem životu.
Hvala i vama, i nadam se da se vidimo ponovo u skorije vrijeme i čujemo.
Poštovani slušalci, u emisiji Dobroveče čovječe, naš i vaš gost bio je prvi diplomirani kompozitor u Republici Srpskoj, doktor kompozicije, autor prve simfonije u Republici Srpskoj, gospodin Dalibor Đukić. Sa vama su bili ton majstori Dragan Šukalo i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.